Cavşir Azadlıq Radiosu, hər vaxtınız xeyir. Mikrofonda mən Samirə Faiq qızı. Bugün şənbə günü iyulun 15-də Azadlıq Radiosunun əsas xəbər başlıqlarında. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Amerika Prezidenti George Bush nüvə terrorçuluğu ilə mübarizə ilə bağlı qlobal planı razılaşdırıblar. Razılıq Sankt-Peterburqda Böyük Səkkizlər ölkələrinin samiti ərəfəsində əldə edilib. İsrail bugün Livana hava hücumlarını davam etdirib. İsrailin hərbi təyyarələri ilk dəfə Livanla Suriya arasındakı neytral əraziyə zərbə endiriblər. Həbsdə saxlanan Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidovun səhhəti pisləşib. Onun vəkili belə deyir. İndi isə xəbərlər. Bugün Sankt-Peterburqda Böyük Səkkizlər ölkələrinin samiti ərəfəsində Amerika və Rusiya prezidentləri danışıqlar aparıblar. Görüşdən sonra Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib ki, o Amerika prezidenti George Bushla nüvə terrorçuluğu ilə mübarizə ilə bağlı qlobal planı razılaşdırıb. Cənab Putin deyir ki, planın məqsədi potensial terrorçuları izləmək, nüvə materiallarını qorumaq və terrorçuların əlinə nüvə silahı keçdiyi halda buna birgə cavab verməkdir. Rusiya prezidenti deyib ki, onlar nüvə enerjisinin təhlükəsiz inkişafı ilə bağlı birgə bəyannamə qəbul elədilər. Biz əsas ikitərəfli və beynəlxalq məsələlərlə bağlı razılıqlar əldə edə bildik. Atom energetikasının təhlükəsiz inkişafı ilə bağlı bizim paralel təşəbbüslərimizə əsaslanan qarşılıqlı bəyannamə qəbul elədik. Vladimir Putin. Cənab Bush deyib ki, Moskva və Vaşinqton Şimali Koreyanı və İranı nüvə silahı yaratmasından çəkindirmək üçün bir yerdə işləyəcəklər. Biz Şimali Koreya və İran məsələsini müzakirə elədik. Bu çətin məsələ olsa da bizim bir yerdə işləməyimiz bunu asanlaşdırır. Bu ölkələr bilməlidirlər ki, onların nüvə iddiaları qəbul olunmazdı. George Bush. Amerika prezidenti onu da deyib ki, Rusiyanın Dünya Ticarət Təşkilatına qoşulması ilə bağlı danışıqlar davam edəcək. Bugün Sankt-Peterburqda 300-ə yaxın adam səkkizlər ölkələrinin sammitinə qarşı nümayiş keçirib. Şəhərin mərkəzində polislə toqquşmadan sonra 20-dən çox aksiya iştirakçısı saxlanılıb. Nümayişi Komünist Partiyası və kiçik radikal qruplar təşkil ediblər. Polis həmçinin antiqlobalistlərin yürüyüşünün qarşısını alıb. Səkkizlər ölkələrinin sammiti iyulun 15-dən 17-sinə dək davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. İsrail bugün Livana hava hücumlarını davam etdirib. İsrailin hərbi təyyarələri ilk dəfə Livanla Suriya arasındakı neytral əraziyə zərbə endiriblər. İsrail ordusu deyib ki, Suriya ərazisinə hücum eləməyib və Livanı hədəfə alıb. Bugün həmçinin İsrail deyib ki, onun hərbi gəmilərindən birinə İranda istehsal edilən raketlə hücum eləyiblər. Bu isə onun göstərir ki, İran Livan yaraqlılarına hərbi yardım eləyir. Yaxın şərqdəki münaqişədən Rövşən Rahim Boğlu ətraflı danışacaq.
İsrailin hərbi təyyarələri Livan ərazisində bir neçə körpü və yanacaq doldurma məntəqəsini bombalayıblar. Hava hücumları nəticəsində azı 15 mülki sakinin həlak olduğu bildirilir. İsrail ordusu briqadı generalı Edoni Hoştan, Beyrut yaxınlığında İsrail hərbi gəmisinin ciddi zədələndiyini təsdiq edib. Biz İsrail hərbi gəmisinə hücum edildiyini, gəminin zədələndiyini və 4 ya 5 hərbi qulluqçunun itkin düşdüyünü təsdiq edə bilərik. Gəmi İran istehsalı olan yerdəniz tipli raketlə vurulub. Bizdə İranın Hizbullahla geniş əlaqələrini sübut edən dəlillər var. General habelə Beyrutdakı Hizbullahın baş qərargahının İsrail qüvvələri tərəfindən məhv edildiyini bildirib. Şənbə günü Livan yaraqlılarının raket atəşi nəticəsində İsraildə 10-a yaxın mülki sakin yaralanıb. İlk dəfə olaraq Livanla sərhəddən 35 km aralı yerləşən Tveriya şəhərinə raket düşüb. İsrail ordu mənbələrinə görə Hizbullah uçuş məsafəsi 100 km yaxın, başqa sözlə Tel Aviv şəhərini vurması mümkün, İran istehsalı olan raketlərə malikdir.
Rövşən Rahiboğlu. Xəbərlər davam edir. Əfqanistandakı Amerika Silahlı Qüvvələrinin rəsmiləri deyirlər ki, Əfqanistanın canubunda dünən axşamdan gedən döyüşlərdə koalisiya qüvvələri yaraqlı olmaqda şübhəli bilinən 40-dan çox adamı qətlə yetiriblər. Bugün İraqda silahlılar ölkənin bir qrup idman rəsmisini oğurlayıblar. O cümlədən İraq Olimpiya Komitəsinin rəhbəri Mahmud Səid Əhməd Əl-Hicyanı. Polis deyir ki, silahlılar İraqın Olimpiya Komitəsinin Bağdaddakı ofisinə hücum eləyiblər. Həmin vaxt komitə üzvləri iclas keçirirdilər. Avropa Birliği və ATƏT Belarus məhkəməsini müxalifət lideri Aleksandr Kazulinin 5 il yarım azadlıqdan məhrum etməsi haqda qərar çıxartmasına görə tənqid ediblər. Kazulin xuliqanlıq və seçkilərin rəsmi nəticələrinə qarşı hökumət əleyhinə nümayişlərin təşkilində ittiham olunur. ATƏT bu qərarı sərt adlandırıb. Avropa Birliği isə deyir ki, bu qərar əsas azadlıqların pozulması deməkdir. Gələn həftənin əvvəlində Bakıda Avropa Birliyinin yeni qonşuluq siyasəti çərçivəsində Azərbaycanla bağlı fəaliyyət planı üzrə danışıqların növbəti mərhələsi keçiriləcək. Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Azərbaycanın Avropa Birliyinin yeni qonşuluq siyasətinə qoşulması ilə bağlı fəaliyyət planı üzrə danışıqların növbəti mərhələsi gələn həftənin bazar ertəsi Bakıda keçiriləcək. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat veriblər. Fəaliyyət planının müzakirələrində iştirak eləmək üçün Bakıya Avropa Birliyinin ekspertlərindən ibarət geniş nümayəndə heyəti gələcək. Nazirliyin informasiya siyasəti idarəsinin rəhbəri Tahir Tağzadə deyir ki, danışıqlar fəaliyyət planının 3 əsas istiqamətini əhatə edəcək.
O cümlədən iqtisadi məsələlər, infrastruktur məsələləri, siyasi məsələlər və bunların daxilində də təhlükəsizlik məsələləri daxildir.
Tahir Tağzadə, Avropa Birliyinin yeni qonşuluq siyasəti Cənubi Qafqaz ölkələri ilə əlaqələrin genişləndirilməsini Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanla siyasi, hüquqi, iqtisadi, insan haqları, təhlükəsizlik və mədəniyyət sahələrində islahatların dəstəklənməsini nəzərdə tutur. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bayıl təcridxanasında saxlanılan Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidun vəziyyətinin pisləşdiyi bildirilir. Bunu onun vəkili Vüqar Xasayev deyib. Vəkil deyir ki, Sakit Zahidun ürək nahiyəsində ağrılar güclənib və o nəfəs ala bilmir. Vəkil təcridxana və səhiyyə hissəsinin rəhbərliyindən xahiş edib ki, Sakit Zahidun müalicəsi üçün şərait yaradılsın. Sakit Zahidun iyunun 23-də həbs olunub. O narkotik maddələrin yayılmasında təqsirli bilinir. Xəbərlər davam edir. Dünən dünya bazarlarında neftin qiyməti rekord səviyyəsinə qalxıb, neftin bir bareli 78 dolları ötüb. Bu artım İsrail-Livan münaqişəsinin gərginləşdiyi bir vaxtda baş verib. Nə İsrail, nə də Livan neft istehsalçıları deyillər. Amma yaxın şərqdəki qonşu ölkələrin payına dünyada istehsal edilən neftin üçdə bir hissəsi düşür. İndi də kosmos haqqında. Amerikanın Discovery Shuttle beynəlxalq kosmik stansiyasından ayrıldı. 6 nəfərlik heyətlə Shuttle stansiyasından 9 gün keçirib. Shuttle bazar ertəsi Florida ştatının Kennedy adına kosmik mərkəzində yerə enməlidir. Son xəbərlərə qulaq astınız, indi də hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Lakin bu axşam bəzi dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda qısa müddətli yağış gözlənilir. Bakı və Abşeronda gecə 21-25, gündüz 33-37, Azərbaycanın rayonlarında gecə 20-25, gündüz 36-41, dağlarda gecə 12-17, gündüz 25-28 dərəcə isti olacaq. Bu qədər, indi də verilişimiz Qafqaz qovşağı ilə davam edir. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri ATƏT və Almaniyanın Texniki Əməkdaşlıq Təşkilatının yardımı ilə birgə hazırlayırlar. Bu dəfəki proqramda söhbət Sovet dövründən qalan əmanətlərdən gedəcək. Söhbəti Ruzanna Rəşid qızı aparır. Salam, efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzan Mərəşid qızı. Bugünkü proqramda Sovet dövründən qalan əmanətlər niyə qaytarılmır?
Belə söhbətlər də gəzir ki, əmanətlərin qaytarılmasının ləngiməsi hökumət daxilində fikir ayrılıqlarının olması ilə bağlıdır.
Ölmüşəm ora, o pulda heç kəs yemiyib. Bax, bu dövlətimiz istifadə edir. İndi mənim tələbim odur ki, mənim pulum deyil.
Erməni hökuməti əmanətləri qaytarmaq üçün nə edir?
2005 təvəqqəni büdcəyi müasin olunqub.
Dövlət büdcəsində göstərilib ki, əhalinin əmanətlərinin qaytarılması üçün 1 milyard qram, yəni 2 milyon dollardan çox pul ayrılsın.
Tiflis sakini vaxtilə kasıya 10 min rubl qoyan quram indi necə yaşayır?
Daxılı bitki yaradə Zurta Çeyizləbayt.
Gürcüstanda yanacaq bahalandığından bazar tutub yanır. Ona görə də 33 lari pensiyası olan qocalar üçün təbii vitamin təmtəraqdır.
O da təmidlər. Müzik
Radyosu her gün seher 8'in yarısından aynız şimdi.
Seher seher haber eter Azadlık Radyosu'nda.
İndi deyirlər ki, Sovet dövründən banklarda qalan əmanətlər ilin sonuna qaytarılacaq. Bu, adətən hər seçki qabağı eşidilən vədlərdən biridir. Keçən il parlament seçkisindən əvvəl də deputatlığa namizədlər bu barədə tez-tez danışırdılar. Hətta Prezident İlham Əliyev parlament seçkisi ərəfəsində əhalinin Sovet dövründən əmanət banklarında qalan vəsaitlərinin qaytarılmasının təşkili üçün dövlət komissiyası yaradılması haqqında fərman imzaladı. Keçmiş Maliyyə Naziri də iyulun 1-dən əmanətlərin qaytarılmasına başlana biləcəyini dedi. İndi yılın yarısı keçir. Deyilir, Sovet dövründə qoyulan əmanətlərin miqdarı 6 milyard rubla qədərdir. Bakı Tiflis Cihanın açılışı günü yenə kəmərdən milyardlarla dollar gəlir gələcəyi deyildi. Bəlkə əmanətləri də BTC-dən gözləyək. Bəlkə indiyə qədər olmasa da ondan sonra, kəmər işə düşəndən sonra əmanətləri qaytarmağa başlayacaqlar. Rəsmilər nə deyir? Bir də əmanətini gözləyən qalıbmı? Bakıdan Rövşən Qəmbərov reportajını dinləyək.
Bax, o da bax, oturmalar da bəhrət, hamısı bax, dərman.
Mənə qəbul elədiyi dərmanları göstərir İskəndər kişi, 78 yaşı var, deyir ki, aldığı təqaüdün böyük hissəsi müalicəyə gedir.
Bax, çəkəm buna 4500 manat vermişəm.
Təqaüdçü İskəndər Qasımov həyat yoldaşı ilə birgə Bakıdakı texnikumlardan birinin yataqxanasında məskunlaşıb, kiçik bir otaqda. Aran Qarabağdan olan məcburi köçkünlərdəndir. Mən gələndə yenicə çörək pişirmişdilər.
Bunu alın bizim şeyini.
Elə ucuz alın.
Onunla alanda çörək ucuz çıxır bizim üstümüzə.
Övladları var, amma onların valideynlərinə yardım eləməsi çətindir.
Oğul da mənim təki qaşqındır. Qız da mənim təki qaşqındır. Hərəsinin də 2-3 nəvəsi var. O mənə köməkliyə edə bilər.
Amma İskəndər kişi ümid eləyir ki, əgər Sovet dövründə bankda qalan 30 min rubl əmanətini geri ala bilsə, vəziyyəti xeyli düzələ bilər.
Mən adicə sürücü olmuşam. Həməşə də devlətin qanununa irayiyyət eləyən adam olmuşam. Aliliyinə hürmət qoyan adam olmuşam. Fəhləliyinlə qazandığım pulu qoymuşam ora. O pulu da heç kəs yemir. Bax, bu dövlətimiz istifadə edir. İndi mənim tələbim odur ki, mənim pulumu verim, heç olmasa mən 2 ildir yatıram. Dərmana verim, mənim dərman pulum yoxdur.
İndi Azərbaycanda İskəndər kişi kimi yüz minlərlə adam Sovet dövrünün qalma əmanətlərin qaytarılacağı günü gözləyir. Hökumət artıq bununla bağlı qərarını verib və əmanətlərin qaytarılması qaydaları ilə bağlı qanun layihəsi üzərində iş tamamlanır. Əmanətlərin 8 ilə qaytarılması nəzərdə tutulur, gözlənilir ki, birinci ilə İskəndər kişi kimi yaşlıların eləcə də əlillərin pulları qaytarılsın. Hətta bu ilin dövlət büdcəsində bunun üçün 50 milyon dollar pul da nəzərdə tutulub, amma əmanətlərin qaytarılması nədənsə ləngiyir.
Sərəncam verilib ki, Azərbaycanda iqtisadi vəziyyət yaxşılaşdığına görə, xalqın Sovet əmanət banklarında batmış pulları, yəni qalmış pulları qaytarılsın. 1 iyuldan başlayarıq. Təəssüf ki, hələ də bu haqda söhbət yoxdur.
Həmsöhbətim Mehdi Məmmədov Sovet dövründən banklarda əmanətləri qalanların hüquqlarını müdafiə edən komitənin rəhbəridir. O deyir ki, birinci növbədə kasıbların pulları qaytarılmalıdır, amma əgər əmanətlərin hamısını qaytarmaq çətindirsə, hökumət bunu başqa dövlət proqramları ilə birləşdirə bilər.
Yoxsulluğun ləğvi prosesi bugün Azərbaycanda gedir və dövlət hökumət buna çox çalışır və bunu aradan qaldırmaq üçün yoxsulluğu ən yaxşı təkliflərdən biri də o olardı ki, bu Sovet banklarında əmanətləri batmış yoxsul kütlənin bugünkü yəni cəmiyyətin o təbəqəsinin pulları birinci növbədə qaytarılaydı və bunu tam qoyulan məbləğ qəpiyinə qədər və yaxud əmanət banklarında pulları batmış adamların əksəriyyətinin ola bilsin ki, bu ipoteka kreditinə ehtiyacı var. Ola bilməzmi ki, əmanət banklarında batmış pulları ondan kompensasiya eləsinlər?
Amma belə söhbətlər də gəzir ki, əmanətlərin qaytarılmasının ləngiməsi hökumət daxilində bununla bağlı fikir ayrılıqlarının olması ilə bağlıdır. Parlamentdə hazırlanan və prezident aparatına təqdim edilən qanun layihəsinə görə 2000 rubla qədər əmanətlərin 1 rubla 1 dollar nisbətində qaytarılması nəzərdə tutulub, əmanətçilərin 70%-nin əmanəti məhz 2000 rubla qədərdir. Əmanət bu məbləğdən çox olanda isə kompensasiyanın həcmi bir qədər azalacaq.